Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Goran Svilanović ocjenjuje prilike u državama regije.
Ljudi ne rade, a i oni koji rade plaše se da će sutra dobiti otkaz. Niko nije siguran, niko ne smije u štrajk da ode. Mi živimo u jako zanimljivim, komplikovanim vremenima. Mi imamo postao bunt građana protiv političke klase.
Kakva bi mogla biti predstojeća predsjednička utrka u Crnoj Gori?
Sve više povećavaju šanse da ovi izbori budu neizvjesni. A što budu neizvjesni, to će, uslovno rečeno, razni poticaj, bočni udari sa strane raznih aktera na same kandidate biti veći, što znači i sama kampanja prljavija.
Povodom Haške oslobađajuće presude Momčilu Perišiću, istraživačica ratnih zločina Janja Beč Neumann kaže da je podsjećana suđenje Ahmanu u Jeruzalemu.
I kad ona jednom trenutku pita, ali zašto sve to ja moram da slušam, sve te svedoke koji su izgubili 20, 50, 30 članova porodice, pa ja nisam nikog ubio. U ovoj oslobađajući presud je otprilike rečeno da postoje politički projekat u Srbiji, ali on za to nije odgovoran, on je samo izvršavao zadatke. To je nešto što je neki moj glavni utisak i on je porazan, naravno.
Ostanite s nama idućih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijeće za regionalnu suradnju nastalo iz Pakta stabilnosti Jugoistočne Evrope obilježilo je 5 godina rada. Erhard Busek, koji je predao palicu prvom glavnom sekretaru vijeća Hidi Biščeviću prije 5 godina, kazao je da usprkos mnogim skepsama da će suradnja zemalja ovog složenog regiona biti postignuta, vijeće je pokazalo da postoje brojni interesi koji međudržavni dijalog čine mogućim. Priču ima Mirna Sadiković.
U proteklih 5 godina poboljšana je saradnja u niz oblasti, pravosuđu, borbi protiv organizovanog kriminala, trgovini. U narednom periodu ekonomska saradnja je u fokusu, a novi generalni tajnik Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović kaže da je povećanje stope zaposlenosti u svim zemljama regiona glavni prioritet.
Ljudi ne rade, a i oni koji rade plaše se da će sutra dobiti otkaz. Niko nije siguran, niko ne smije u štrajk da ode. Mi živimo u jako zanimljivim, komplikovanim vremenima. Mi imamo postao bunt građana protiv političke klase. I to ne samo u regionu. Izvan regiona, zemlje iz regiona koje su članice EU ovako padaju vlade. Zemlje izvan regiona, stare članice EU ovako padaju vlade. Ja bih to nazvao jednom reakcijom na krizu u kojoj građani traže novi društveni dogovor. Sa svojom političkom elitom, sa novom političkom elitom traže novi dogovor o tome kako se žive. Jer ovako više ne mogu. Tu smo mi isti kao i drugi u Evropi. Nema to mnogo razlike, samo što mi znamo da kad ste siroti pa padnete, onda mnogo je teško. Kad ste malo na boljem, to ipak preživite. Otuda zaposlenost je jedno zajedničkih ciljeva, makar za 5% da skoči. Drugo, da se trgovina poveća između regiona 230%, znači da se zaista dupliraju napori. U ovom trenutku društveni bruto proizvod u našim zemljama svega 38% od onoga što je prosek u EU. Pa daj da dođemo na blizu pola toga. To su ciljevi.
Pod kraj prošle godine ministri ekonomije ovog regiona naznačili su 11 regionalnih i 70 i više nacionalnih ciljeva i dogovorili njihovu realizaciju u narednih 5 godina. No za to ipak neophodna jača politička volja, kaže Svilanović.
Hvala lepo ministrim ekonomije, moj posao je dođu do premijera, do predsjednika i da svi razumeju, ljudi, jedino pitanje u ovom trenutku je pitanje preživljavanja građana koje vi vodite, koji su vas izabrali, koji će vas sutra smeniti. I nema drugih tema.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju mijenjaju se i prilike u regionu. Jedini način za ekonomski oporavak je udruženi ekonomski prostor i zajednički nastup na trećim tržištima. Ovih dana potpisani su sporazumi Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Makedonijom, a u pripremi su i sa drugim susjedima koji omogućavaju uzajamno priznavanje certifikata za robe koje se izvoze. Tako da Bosna i Hercegovina više neće morati po certifikate kod susjeda kako bi izvezla svoje proizvode, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, napominjući da se stvari ipak pomira i s mrtve tačke.
Već imamo slučajeva da smo se recimo mi kao Bosna i Hercegovina sa Srbijom i dogovarali smo se o tome i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom da krenemo u zajedničko apliciranje prema Briselu za ekipiranje i opremanje i tehničku pomoć našim institucijama i agencijama koji treba da omoguće certificiranje roba koje su dobre za Evropsku uniju, što je sljedeći nivo nadgradnje.
Postoji potencijal da zemlje u industrijskoj proizvodnji udruže svoje snage i pripreme se za zajednički nastup na trećim tržištima, kaže Lagumdžija, navodeći primjer da se već godinama dogovara saradnja namjenske industrije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. To pitanje ponovo je aktualizirano ovih dana.
Regionalna saradnja je neka vrsta pokazivanja jednim drugima da možemo sarađivati ovdje i tako ćemo biti blagonaklonije i bolje prihvatani na ovom putu prema euroatlantskoj integraciji.
Direktorica CEFTA Renata Vitez napominje da su načinjeni pomaci i kada je riječ o slobodnoj trgovini među zemljama regiona.
Pravi onaj veliki rezultat je bila dodatna liberalizacija u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Druga stvar što je bilo urađeno je da su uspostavili tržište javnih nabavke. Znači vi sad možete da učestvujete u tenderu bilo gdje u regionu. Treća stvar, nediskriminatorna tretmana investicija i naravno dosta tih nekih stvari oko transparentnosti trgovine kao što su notifikacija tehničke regulative i tako dalje. E sad ulazimo u one mekše dijelove sporazuma, pogotovo će biti tvrdo ovi pregovori potencijalni o liberalizacije trgovine usluga. To je vrlo osjetljivo i politički, jer odmah svi skaču pošto se to tiče uvek nekog tržišta rada i tako dalje. Ali s druge strane ima to ogromnih potencijala, tako da ja mislim da ćemo moći već pod kraj ovog predsjedavanja Bosne i Hercegovine ove godine da vam raportiramo neke rezultate koje smo postigli na tom području.
Iako su mnogi bili skeptični da će zemlje regiona nakon ratova 90. godina moći uspješno sarađivati, vijeće je odigralo svoju ulogu i pokazalo da je dijalog moguć, kaže Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Europe.
Saradnja u pogledu slobodne trgovine, borbe protiv organiziranog kriminala i u drugim oblastima zbližila je zemlje. 2008. godine, kada je počela svjetska ekonomska kriza, date su ocjene da će se jugoistočna Europa slomiti. To se desilo i u nekim drugim dijelovima Europe. Međutim, mislim da je ovdje situacija bolja nego što mnogi smatraju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. Slobodna Europa.
Zvaničnici u Beogradu oslobađajući u presudu Haškog tribunala bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću tumače tako da se tadašnje vodstvo SR Jugoslavije oslobađa direktne umješanosti u ratove u Hrvatskoj i BiH. Sam Perišić otišao je korak dalje. Čim je kročio na beogradski aerodrom, rekao je da je to doprinos, citat, skidanju anateme sa srpskog naroda. Oni koji se bave suočavanjem sa prošlošću upozoravaju s druge strane na poražavajuće posljedice koje bi mogle proisteći iz ovakve odluke Haškog tribunala. Više zna Ljudmila Cvetković.
Nije pompezno dočekan u Beogradu, ali je sam bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, koga je sud u Hagu oslobodio krivice za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, po dolasku u zemlju sažeo ono što bi mogao biti zajednički imenitelj zvaničnih stavova čelnika u Beogradu nakon njegovog oslobađanja.
Smatram da je to skromni doprinos da Srbija dobije onako mjesto na međunarodnom planu kako joj pripada i da se konačno skine anatema sa našeg naroda u smislu kršenja međunarodnog ratnog prava.
Nakon objavljivanja presude, premijer Srbije Ivica Dačić je uz ocenu da je iz Haga konačno stigla jedna dobra vest, izjavio da je presuda od velikog značaja za Srbiju jer, kako je rekao, negira agresiju vojske Jugoslavije na BiH i Hrvatsku. Nasuprot zvaničnicima koji ocenjuju da je na taj način oslobađajuća presuda Perišiću značajna za Srbiju, sociolog i istraživač ratnih zločina Janja Beč Neumann kaže da je njena prva reakcija bila podsjećanje na suđenje suđenje Eichmannu u Jerusalimu.
On je suđen otprilike 20 godina posle završetka Drugog svjetskog rata i kad on u jednom trenutku pita, ali zašto sve to ja moram da slušam, sve te svedoke koji su izgubili 20, 50, 30 članova porodice, pa ja nisam nikog ubio. Čitava njegova odbrana se zasniva na tome, ja sam samo izvršavao zadatke. U ovoj oslobađajućoj presudi je otprilike rečeno da postoje politički projekat u Srbiji, ali on za to nije odgovoran, on je samo izvršavao zadatke. To je nešto što je neki moj glavni utisak i on je porazan, naravno, za celu ovu zajednicu ovde. Isto mislim da otvara pitanje ova presuda kako je uopšte moguć bio jedan takav sistem koji omogućava najbrutalnije, najstrašnije zločine i po broju i po načinu i efikasnosti, a da ostane nekažnjen.
Teret 27-godišnje kazne Perišiću je skinulo žalbeno veće usvajajući njegovu žalbu. Ono je utvrdilo kako je on pomagao Vojsku Republike Srpske i Srpsku vojsku Krajine samo u sklopu njihovih opštih ratnih napora, a ne kako bi ih usmerio na činjenje zločina poput genocida u Srebrenici, opsede Sarajeva ili granatiranja Zagreba. Perišić je ovako objasnio svoju ulogu.
Ja sam na frontu zajedno sa najboljim sinovima naše zemlje branio čast, dostojanstvo i živote naših građana, a potom zajedno sa demokratskim snagama borio se protiv totalitarnog režima. Potom otišao u Hag bez ikakve kalkulacije sa željom da pred tim međunarodnim sudom odbranim čast, dostojanstvo vojske kojoj sam pripadao, naroda i države.
Drugostepena presuda je utvrdila da je Perišić samo kao vojnik izvršavao naređenja doneta u Vrhovnom savetu odbrane Savezne Republike Jugoslavije. Aktivista za ljudska prava i režiser Lazar Stojanović, koji je jedno vreme bio angažovan u REKOM-u i zalaže se da zapisnici Vrhovnog saveta odbrane budu dostupni javnosti, primećuje da u domaćoj javnosti postoji propagandna zloupotreba oslobađajućih presuda. On kaže da je oslobađajuću presudu Perišiću doživo isto kao i oslobađajuće presude bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću ili hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Oslobađanje odgovornosti u sva ova tri slučaja povlačilo je utvrđivanje činjenice da osoba nije bila u vezi sa zločinom, a ne da nije bilo zločina. Naime, presuda veoma jasno kaže, presuda Perišiću, da je postojala pomoć vojske Jugoslavije, vojsci Republike Srpske i da su u okviru te pomoći rađene razne stvari, pa je to moglo da doprinosi i zločinima, ali da nije urađeno sa namerom zločina. E sad, naš posao je i u Srbiji i u Hrvatskoj i na Kosovu, kad je reč recimo o Ramušu Haradinaju, da pođemo od toga da je postojao zločin i da vidimo šta naše pravosuđe treba i mora da uradi u vezi s tim, a ne da kažemo pa eto nije bilo ničega jer su čovjeka oslobodili.
U Srbiji od početka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije postoji dominantan stav da zvanični Beograd nije na bilo koji način bio umešan u ratove, niti odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj. Oslobađanjem nekadašnjeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, takvo uverenje koje deli velika većina građana moglo bi biti još više učvršćeno. Zato sociolog Janja Beč-Neumann, koja se bavila iskustvima prevladavanja nasljeđa ratne prošlosti u drugim delovima sveta, navodi.
Ja sam sada bila u muzeju Ane Franki u Amsterdamu. Dva sata se čeka, hiljade ljudi dva sata strpljivo čekaju u redu da uđu. Jako sam davno bila tamo, sad sam išla ponovno. To je jedna mala kuća, Ana Frank je bila jedno dete. Znači, moramo stalno i dalje govoriti i govoriti i govoriti. Ako prestanemo da govorimo, mi smo saučesnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U našem nedjeljnom programu Pred licem pravde jedna od tema upravo je oslobađajuća presuda bivšem načelniku glavnog štaba Vojske Jugoslavije Perišiću posljednjega dana februara. Time se dogodio još jedan potpuni obrat na Haškom sudu. Nakon što ga je prvostupansko sudsko vijeće osudilo na 27 godina zatvora zbog pomaganja vojsci RS-a i srpskoj vojsci Krajine, drugostupansko žalbeno vijeće ga je oslobodilo, ističući da nema izravnih dokaza kako je vojna pomoć iz Srbije utjecala na zločine u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Više u analizi iz Haške sudnice koju je priredio Goran Jungwirth.
Očekivanje haškog tužiteljstva i domaće javnosti da će presuda Perišiću donijeti sud o umješanosti Srbije u susjedne ratove palo je u vodu. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron u obrazloženju oslobađanja je naglasio kako se nije ni sudilo državama i entitetima, nego individualno Perišiću. Bez obzira na to što je veliki broj haških suđenja potvrdio petogodišnji kontinuitet u zločinima srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, sudac Meron je odbacio nalaz prvostupanjskog vijeća da je Perišić toga bio svjestan kao prvi čovjek vojske Jugoslavije, riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće podsjeća da mens rea koja je neophodna da bi se neko osudio za pomaganje i podržavanje jeste znanje da ta pomoć ide u prilog činjenju krivičnih dela, uz postojanje svesti o bitnim obeležjima tih krivičnih dela.
Odbačeni su i nalazi prvostupanjskog vijeća koje je zaključilo da bez pomoći generalštaba vojske Jugoslavije s Perišićem na čelu ne bi bilo ni zločina širokih razmjera. Žalbeni sudac Meron je tijekom čitanja oslobađajuće presude ponavljao više puta kako je pomoć velikog obujma slana iz Srbije za ratovanje, a ne počinjenje zločina.
Kako je i navedeno ranije, žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima.
Međunarodna javnost je osuđujućom presudom očekivala uspostavljanje kaznene odgovornosti za vojsku koja pomaže oružanim skupinama odgovornim za zločine van domicilne države. No žalbeni sudac Meron je više puta naglasio kako se to ovdje nije dogodilo jer nije bilo konkretnih dokaza za Perišićevu direktnu povezanost sa zločinima.
Shodno tome, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Liua nije uvjereno kako je pomoć VJA koju je omogućavao gospodin Perišić dokazano bila usmjerena ka krivičnim djelima VRS-a u Sarajevu i Srebrenici.
Prvostupanjsko vijeće ustanovilo da je Perišić osobno naređivao oficirima koje je poslao iz 40. kadrovskog centra vojske Jugoslavije u rat u Hrvatskoj, no žalbeno vijeće je zaključilo da ga oni nisu slušali. Tome je doprinijelo što je izvršioc raketnog napada na Zagrepčane umjesto njega poslušao krajinskog vođu Milana Martića.
Tokom napada koje je srpska vojska Krajine izvela u Hrvatskoj, gospodin Perišić naložio Čeleketiću da ne granatira Zagreb. Međutim, ti nalozi nisu izvršeni. Pošto je pažljivo razmotrilo relevantne posredne dokaze, žalbeno veće se nije uverilo da je jedini razuman zaključak taj da je gospodin Perišić u vrijeme granatiranja Zagreba mogao da izdaje komandna naređenja upućenim vojnicima vojske Jugoslavije.
Nakon ove oslobađajuće presude u drugom stupnju kojom je poništena znatno drugačija prvostupanjska, postalo je još jasnije kako postoji velika razlika u pravnom mišljenju haškog tužiteljstva i velikog broja žalbenih sudaca. Po najviše u vezi zapovjednoj odgovornosti i sudjelovanja u takozvanom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji u konačnoj presudi Perišiću nije ni spomenut. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Haška presuda Momčilu Perišiću bit će središnja tema programa Pred licem pravde u nedjelju 3. marta. Dženana Karabegović iz te emisije još izdvaja.
Predstavnici najvećeg broja udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini i nevladinog sektora ne kriju razočarenje oslobađajućom presudom Haškog tribunala Momčilu Perišiću. Upravo njega svrstavaju među najodgovornije za genocid u Srebrenici te ubijanje civila u Sarajevu, za što je bio osuđen na 27 godina zatvora u prvostepenoj presudi. Imuno na oslobađajuću presudu Perišiću nije ostao ni državni vrh Bosne i Hercegovine. Iako se, kako kaže Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, presude ne komentarišu, postalo je pravilo Haškog tribunala da najprije na više decenijske kazne generale osudi, a onda oslobodi.
Nakon ovoliko oslobađanja generala tiče se utisak da niko nije kriv zato što su milioni ljudi povjereni sa ognjišta, zato što su stotine hiljada ljudi ubijeni i unesrećeni, prošli konc logora i tako dalje. Jako smo razočarani.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je očigledno kompenzacija za generala Gotovinu. O tome je i Haški sud pokazao da ipak pod utjecajem politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Promotivnim skupom u Baru kandidata Demokratske partije socijalista i aktualnog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića službeno počinje kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori 7. aprila. Vujanoviću, koji treći put ulazi u predsjedničku utrku, takmac će biti Miodrag Lekić, kome je do sada podršku najavio veći dio opozicije, dok je kandidatura nezavisnog kandidata Rade Bojovića još neizvjesna. O tome kakva se kampanja može očekivati na političkoj sceni, koju već potresaju brojne afere, čut ćemo od Dimitrija Jovičevića.
Predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović u izbornu kampanju ulazi pod sloganom Naprijed Filip Vujanović, dok je moto pod kojim će 4. marta kampanju početi njegov rival Miodrag Lekić, pravi predsjednik Crne Gore. Iz oba izborna tabora najavili su kako u animaciju glasača neće utrošiti ogromna sredstva i kako će njihova kampanja biti pozitivna. Iz Vujanovićevog štaba saopšteno je kako će održati samo nekoliko promotivnih skupova i kako će biti posvećen ličnim kontaktima sa građanima šireći pobjednički duh. U takvom maniru još preksinoć je u rodnim Rastocima kod Nikšića, u kome se 9. marta održavaju vanredni lokalni izbori, nastupio premijer Milo Đukanović, koji rukovodi Vujanovićevim izbornim štabom. Naglasio je važnost izborne pobjede 7. aprila.
Važno je zato što na bilo kom mjestu, ukoliko neko želi da ometa ostvarivanje nacionalnih interesa, to može da učini. A posebno to može vrlo ubjedljivo da učini sa tako zvučne pozicije kao što je pozicija predsjednika Crne Gore. Zato nama treba Filip Vujanović na dužnosti predsjednika Crne Gore zbog njegove iskrene posvećenosti Crnoj Gori, koju je dokazao i u godinama uoči referenduma i na referendumu i nakon referenduma kada je trebalo afirmisati Crnu Goru na međunarodnom planu.
Na sinoćnoj tribini Demokratskog fronta, koga predvodi Miodrag Lekić, u nikšićkom naselju Dragova Luka, Filipu Vujanoviću poručeno je da se konačno izjasni o aferi snimak u kojoj mediji danima iznose transkripte i tonske zapise sa sjednica vladajućeg DPS-a na kojima državni funkcioneri govore o partijskom zapošljavanju. Milan Knežević i Miodrag Lekić.
Pošto on ima mišljenje kad se rode trojke u bolnici, ima mišljenje kad se zapali kontejner u Podgorici, ima mišljenje kad bila neka saobraćajna nesreća, ima mišljenje kad ne radi semafor u gradskoj opštini Golubovci, neka iznese svoj stav o snimcima, jer ne zaslužuje da bude ne predsjednik Crne Gore, nego ne zaslužuje da bude ni kandidat za predsjednika Crne Gore, čovjek koji čuti o flagrantnim kršenjima ljudskih prava u Crnoj Gori.
Predsjednik države ima obavezu javnog stava prema deformacijama. Dakle, gledamo ove i pratimo ove skandale ovih dana, mi nemamo izjavu aktuelnog predsjednika o svemu tome. A možete misliti da je potrebno da ima inicijativu da pokreće stvari.
Iako su i Filip Vujanović i Miodrag Lekić nagovijestili mirnu kampanju, pitanje hoće li biti baš tako, tim prije što se politička scena posljednjih dana zagrijala upravo aferom snimak i međusobnim optužbama vlasti i opozicije. Može li politička utakmica, kako se budemo približavali njenom finišu, preći u oštar obračun u kome se rivali neće štedjiti? Portparol vladajućeg DPS-a Časlav Vešović.
Mi ćemo svakako voditi pozitivnu kampanju i usmjeriti je ka afirmaciji našeg kandidata i to priliči ličnosti Filipa Vujanovića. Fer kampanje doprinose razvoju demokratije u našoj zemlji i očekujemo da taj osjećaj odgovornosti pokaže i druga strana u ovoj političkoj utakmici.
Zlatko Vujović iz nevladine organizacije Centar za monitoring smatra da se predsjednički kandidati neće služiti uvrijedljivim i teškim riječima, ali da će ton kampanji davati brojni drugi akteri.
Ako je suditi po onom što smo mogli da gledamo prošlog mjeseca dana, imat ćemo uslovno rečeno brojnih pokušaja i sa jedne i sa druge strane da se na neki način diskredituje, defavorizuje protivničkih kandidata. Svakako da posljednja dešavanja govore o tome da se sve više povećavaju šanse da ovi izbori budu neizvjesni. A što budu neizvjesni, to će uslovno rečeno razni poticaj, bočni udari sa strane raznih aktera na same kandidate biti veći, što znači i sama kampanja prljavija.
Učešće Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora, koji je od starta isticao kako bi zapravo on bio jedini nezavisni kandidat iza kojeg ne stoje partijske mašinerije, neizvjesno je. Do sada se je za njega potpisalo oko 1600 građana, o 7710 koliko je neophodno da do 18. marta prikupi i preda Državnoj izbornoj komisiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U ponedjeljak 4. marta u Briselu se očekuje nastavak dijaloga premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Nevladina organizacija Forum 2015 predstavila je danas studiju pod nazivom Rješenje, a u kojoj se sa jedne strane upoređuje što Ahtisarijev plan pruža Srbima na sjeveru Kosova, a što pojedini drugi modeli u zemljama u okruženju u Evropi pružaju svojim manjinskim zajednicama. Detalje ima Amra Zeinelli.
Iz ove organizacije izvršili su upoređenje stepena autonomije Ahtisarijevog plana sa autonomijom iz Ohridskog sporazuma u Makedoniji, u Vojvodini, Južnom Tirolu i Kataloniji u Španiji, a koja je pružna njihovim manjinskim zajednicama. Također se uzelo u obzir ono što zahteva Srpska platforma za Srbe na Kosovu. Analiziralo se kakva se prava nude zajednicama kada su u pitanju jezik, mediji, obrazovanje, zdravstvo, policija, religija, pravosuđe, političke institucije i ostali ključni elementi na autonomije. Štjelj Zengaša iz Foruma 2015 je u predstavljanju ove studije istako da primjera radi na skali od 1 do 5, a što se jezika tiče, Srbi na Kosovu imaju maksimalnu autonomiju. Iako Srbi čine samo 5% stanovništva, srpski jezik je zvaničan jezik na celom Kosovu, što nije u slučaju ni sa albanskim jezikom u Makedoniji, a nije slučaj ni u Južnom Tirolu ili Kataloniji. Slično oblast jezika i oblast medija. Srbi na Kosovu, Ahtisarijevim planom, imaju pravo da imaju nacionalnu televiziju samo na srpskom jeziku, što nije slučaj u Makedoniji, Srbiji, Južnom Tirolu ili Španiji. Što se obrazovanja tiče, Srbi na Kosovu također imaju maksimalnu autonomiju u ovoj oblasti, što je slučaj u Italiji i u Španiji, ali ne i u Vojvodini ili Makedoniji. Gaši dodaje da Srbi imaju pravo da upotrebljavaju plani programi iz Srbije, kao i literaturu. Slično je u oblasti zdravstva, gde je Srbima zagarantovana primarna i sekundarna zdravstvena usluga iz Srbije.
Srbija poljubni pes halamat forn basplat.
Što se policije tiče, Srbi također imaju maksimalnu autonomiju, iako traže još više. Srpske opštine mogu predložiti 2 do 3 kandidata za komandanta opštinske policijske stanice. Ono što Srpska platforma zahteva bazira se na modelu Katalonije, a to je osnivanje autonomne policije u srpskim opštinama, da ona zvanično bude deo policije Kosova, ali da funkcioniše pod ovlašćenjem, kako oni nazivaju, izvršnog veća zajednice srpskih opština Kosova i Metohije, kazao je Gaši. Što se političke institucija tiče, Albanci u Makedoniji ih nemaju. U Srbiji, Italiji i Španiji situacija je slična, jer ove tri autonomije imaju zakonodavne izvršne institucije. Ono što zahteva zajednica srpskih opština na Kosovu je da postoji i skupština i izvršno veće, kazuje Gaši. Na osnovu Ahtisarijevog plana srpske opštine mogu formirati partnerstvo među sobom. Premijer Kosova kaže da bi to bila nevladina organizacija, ali u Ahtisarijevom planu stoji da su to skoro zakonodavne institucije, jer se predviđa osnivanje tela sa pravom da donosi odluke sa predstavnicima opština, kazuje Gaši. Kada je u pitanju specijalna parlamentarna procedura, ona je nepostojeća u Srbiji za autonomiju Vojvodine, ali i u Italiji i u Španiji. U Makedoniji bez 2/3 albanskih glasova se ne mogu usvojiti pojedini zakoni, a to pravo imaju i Srbi na Kosovu, ali ne samo to, već i bez 2/3 srpskih glasova ne može se promeniti ni Ustav Kosova. Što se predstavljanja tiče, jedino Srbi na Kosovu imaju 10 rezervisanih mesta u Skupštini Kosova. Kada smo sabrali sve ovo ocenjivanje, autonomija koju Ahtisarijev plan nudi na Kosovu ima ocenu od 4,5, autonomija Albanac u Makedoniji 2,75, autonomija u Vojvodini 3,2, u Italiji 3,9, a u Kataloniji 4,6. U oblasti jezika, obrazovanja i medija, Ahtisarijev plan nudi mnogo više od onog što Španija pruža Kataloniji. A one oblasti gde se Srbima manje pruža, Srbija pokušava da platformom ujednači sa onim što ima Katalonija, istako je Gaši. Na današnjoj diskusiji obratio se publicista Veton Suroji, koji je kazao da Kosovo i Srbija nisu okončale svoj konflikt Ahtisarijevim planom, a ni međunarodna zajednica nije završila posredovanje u ovom pitanju. Po njemu, Kosovo je još ranije prihvatilo 6 tačaka Ban Ki-muna, koji da pregovara o svojoj teritoriji. U procesu dijaloga je ipak zemlja ušla nespremnom, ocjenio je Suroji. U ovim razgovorima je prihvaćeno da se formira asocijacija srpskih opština i to je rešenje za Kosovo. 3., 4. ili 5. marta će se razgovarati o ovlašćenjima. ali kosovska je strana koja je međunarodna zajednica koja je između prihvatila suda princip asocijacije opština može da bude rešenje i bez priznavanja Kosova. A to bi značilo raspad Atisarvijog plana, ali i ustava Kosova, kazao je Suroj.
U statutos s Kosovac.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.